posledních týdnech jsme tady v Elementu mluvili hodně o zlu, mluvili jsme o utrpení, mluvili jsme o bolesti, mluvili jsme o všech těchto věcech, které neradi vidíme v našich životech, ale které žel vidíme častěji, než bychom si přáli. A dneska jsme v druhé části série, která se jmenuje Lifesaver, ve které mluvíme o tom, že existuje nějaký plán, že existuje nějaká cesta, že existuje nějaká naděje, že existuje nějaká cesta z bolesti, že existuje nějaká naděje. A říkali jsme si, že takovým tím smyslem toho, o čem se bavíme, je, že když se podíváme na Ježíše, vidíme přesně, co si myslí Bůh o bolesti, o zlu, o utrpení. Protože někdy, když lidé věří v Boha, tak mají pocit, že Bůh je tajemný, je neviditelný, nejsme schopni ho poznat, jeho záměry jsou vyšší než naše záměry, nejsme schopni znát jeho charakter nebo znát jeho úmysly, znát jeho srdce, chápat, co vlastně v našem životě doopravdy udělat chce a co udělat nechce. Je to něco, v čem tápeme. A když se ale podíváme na evangelia, tak vidíme Ježíše jako někoho, kdo je obrazem Boha neviditelného. Ježíše, který říká, když se podíváte na mě, vidíte Otce. Když se podíváte na to, kdo jsem já, tak můžete znát Otce, můžete znát Boha Otce, můžete vědět, jaký Bůh má záměr. Když se podíváte na to, jak já jednám se zlem, když se podíváte na to, jak já jednám s utrpením, když se podíváte na to, jak já jednám s nemocí, můžete vědět přesně, jaké záměry Bůh má. Můžete vědět přesně, jaké úmysly, jaká je jeho vůle, co on ve tvém životě chce udělat. Když se podíváš na Ježíše, víš, co Bůh chce udělat ve tvém životě v každé oblasti tvého trápení. Protože Ježíš je obrazem Boha neviditelného. A to, co dělá Ježíš, je pro nás základem naší víry a je to pro nás také základem naší naděje, že možná se dotkne našeho života, že možná změní náš život. A my jsme si řekli, že když se podíváme na Ježíše v evangelii, tak vidíme někoho, koho jímá lítost nad trpícími, někdo, kdo pláče nad těmi, kteří se trápí, někdo, kdo se zlobí nad zlem, které se děje. Vidíme Ježíše, který je život sám a který ti chce dát život do každé oblasti tvého života. A tenhle ten Ježíš říká, a to je náš základní verš tohleté série Lifesaver. Ten Ježíš říká, zloděj přichází, aby zabíjel, kradl a ničil. Mluví tady o ďáblu, o kterém jsme mluvili v naší sérii Tváře zla. Zloděj přichází, aby zabíjel, aby kradl, aby ničil. Ale já jsem přišel, abyste měli život, život v plnosti. Já jsem přišel, abych vám něco dal. To je paradox, velký paradox křesťanské víry. Lidé si myslí, že když uvěří v Ježíše, tak Ježíš jim chce sebrat různé věci z jejich života. Tady Ježíš říká, já jsem přišel, ne abych vám něco sebral, ale abyste zakusili život s velkým Ž. Abyste zakusili život v plnosti. Abyste zakusili, abyste ochutnali, jaký Bůh doopravdy je. Abyste ochutnali, jaký Bůh má doopravdy záměry pro tvůj život. To je, proč jsem přišel. A to je důvod, proč jsem na tuhle zem přišel. My jsme si řekli minulý týden, té první části naší série, že náboženství a různé věroučné systémy nás dovedly na místo, kde si uvědomujeme, že potřebujeme spasitele, že potřebujeme zachránce. Protože nikdo z nás, jak jsme tady na tomhletom místě, nejsme schopni žít podle ani vlastních pravidel, které jsme si určili, natož podle božích pravidel. Měli jsme tady takový kontrolní test osmi nějakých takových přikázání, které jsou ve všech různých náboženstvích a myslím, že jsme všichni selhali. A můžeme všichni říct svobodně a věrně, ty, co tady byli minulý, kteří nám zvedali tady poctivě ruce, byli tady lidé, kteří nezvedali ruce, protože ti nezvedají nikdy ruce, když je někdo o to požádá. Ale myslím, že všichni, jak jsme tady byli, tak jsme si mohli uvědomit, že to, co říká apoštol Pavel, že všichni zhřešili, se týká nás. Potřebujeme spasitele. Náboženství nás dovedlo do momentu, že si uvědomujeme, že to nezvládáme sami, že jsou přikázání ani naše vlastní, natož boží, které nezvládáme, protože jsme zkažení uvnitř a potřebujeme spasitele, potřebujeme odpuštění našich hříchů, potřebujeme odpuštění našich vin, potřebujeme osvobození od viny, od hanby, potřebujeme osvobození od toho, co nás trápí v našem srdci, potřebujeme začít nový život, potřebujeme se stát novým stvořením. O tom jsme mluvili minulý týden. A je to úžasná věc, že toho Ježíš dělá, že to je součástí toho, proč přišel, aby očistil tvoji duši, aby uzdravil to, co je uvnitř zkažené, aby ti dal nový start, aby ti dal nový život, aby to, co bylo staré, pominulo, aby si bylo nové stvoření, aby si prožil život v plnosti, bez toho trápení hříchu, protože Ježíš tě osvobozuje od hříchu, osvobozuje tě od smrti, která je následkem hříchu, osvobozuje tě od ďábla, který vládne hříchem. Ale to je pouze začátek života v plnosti. Protože ta plnost, kterou Ježíš nabízí, říká, jsem přišel, abyste měli život v plnosti, zahrnuje každou, doslova každou oblast tvého života. Zahrnuje tvoje vnitro, to, jak uvnitř máš vztah s Bohem, jak uvnitř se cítíš, zahrnuje tvoje emoce, zahrnuje tvoji mysl, zahrnuje tvoje skutky, ale zahrnuje také tvoje tělo. A o tom dneska mluvíme. Dneska naše část, jak už Dita říkala v tom úvodu, je, že mluvíme, že on uzdravuje. On nejenom zachraňuje, on nejenom odpouští tvoje hříchy, ale on uzdravuje naše těla a my v to věříme a věříme to proto, že když se podíváme do evangelií, které jsou základem toho, co víme o Kristu, tak vidíme tam Ježíše, který uzdravuje nemocné. Vidíme tam Ježíše, který léčí zraněné a nemocné. A apoštol Petr, který chodil s Ježíšem ty 3 roky, co Ježíš měl veřejnou službu a když nevčetím, než ho ukřižoval, než stál z mrtvých, tak apoštol Petr byl takový jeden z jeho nejbližších spolupracovníků. A když budete číst evangelia, zjistíte, že Petr je vždycky velmi aktivní člověk. Kdykoliv je nějaká otázka, kterou Ježíš klade, dokonce i retorická, na kterou nechce odpověď, Petr vždycky odpovídá. A Petr vždycky jde po hlavě do všeho, je to velmi dobrá osobnost. A tenhle ten Petr později ke konci svého života napsal ve svém dopise tyhle slova. Napsal tam. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Tady mluví o tom, o čem jsme mluvili minulý týden. A pak pokračuje a říká, jeho rány vás uzdravily. On tady spojuje ty dvě věci. On tady říká, Ježíš na své tělo vzal náš hřích, aby si mohl prožít odpuštění a osvobození od hříchu. Ale pak jedním dechem dodává, jeho rány tě uzdravily. V jeho ranách máš uzdravení. V jeho ranách je uzdravení. A možná si řekneš, no tady mluví o hříchu, jak ještě mluví jako myslí nějaké mentální uzdravení, ale Petr ví moc dobře, proč to říká. Proč to napsal ve svém dopise, protože Petr, když chodil s Ježíšem, tak si nemohl nevšimnout, kolik Ježíš dělal uzdravování, jak velká část jeho služby, ty 3 roky, co s ním chodil po téhle zemi, jak velká část jeho služby spočívala v tom, že se dotýkal nemocných a uzdravoval je. Že vkládal ruce na nemocné a modlil se za to, aby Bůh je uzdravil. Kdy vyháněl démony, kdy osvobozoval lidi od různých závislostí, kdy čistil malomocné. Když Petr chodil s Ježíšem, tak viděl někoho, kdo dělá zázraky. Viděl někoho, kdo se dotýká lidí v to, co není možné a dělá nemožné věci, zasahuje v různých lidských situacích. A tohle je něco, co Petr viděl, proto to říká, jeho rány vás uzdravily. A možná někteří lidé mají z křesťanství jako dneska takovou filozofii dobrého života. Ale když se podíváte do evangelií, a já říkám evangelia, to je základ to, co musíme jako křesťané studovat, pořád dokola. Když se podíváme do evangelií, tak si nemůžeme nevšimnout, že velká část, možná 2/3 toho, o čem jsou ty příběhy v evangeliích, jsou příběhy uzdravení. Jsou příběhy zázraku, které Ježíš dělá. A teď možná pro naši skeptickou mysl to vyvolává otázky. Říkáme si, můžeme vůbec věřit v zázraky? Dneska lidé oscilují mezi 2 základními takovými póly. Jeden je, že říkají, zázraky se nedějí, žádný zázraky se nedějí, všechno jsou jenom náhody. Pokud se něco stane, tak je to jenom náhoda, nevysvětlená náhoda, ale není to zázrak. A mezi 2. pólem, kdy lidé, všechno je pro ně zázrak. Všechno, co se děje, je zázrak. Modlí se za novou práci, za novou práci, všechno to je zázrak. Právě slova smyslu to není zázrak. Je to možná vyslyšená modlitba, je to super, ale není to zázrak. Zázrak je něco, kdy něco nadpřirozeného zasáhne do přirozeného světa a změní tu situaci. Nadpřirozeně. To je zázrak. A takové zázraky Ježíš dělal A kdybychom my dneska řekli, že nevěříme v zázraky, tak pak křesťanství úplně nedává smysl, protože křesťanství od začátku, Ježíš od začátku, je někdo, kdo činí zázraky a hodně sporů, hodně vyučování se točí okolo toho, proč to dělá a co to má znamenat a jaký je toho cíl. To znamená, že Ježíš je někdo, kdo jehož učení a jehož služba hodně na zázracích stojí. A to je něco, co odlišuje jiné náboženství od křesťanství. Protože když jiné náboženství taky mají příběhy o zázracích, upřímně, ale když z nich vyřežete ty zázraky, tak to neublíží té samotné víře. Když vezmete některé náboženství, východní náboženství nebo některá orientální náboženství a vyřežete z nich ty zázračné příběhy, tak se až tak moc nestane. Je to pořád dobrá filozofie. Ale když vezmete a odstraníte z křesťanství zázraky, tak vám moc nezbude, protože zázraky svědčí o identitě Krista. A pokud zázraky se nestaly, tak pak spoustu Ježíšova vyučování, spoustu jeho konání nedává smysl, protože to je jeho identita. Je to souvisí to s tím, protože Ježíš Nového zákona, když se podíváme do Evangelii, do Nového zákona, Ježíš Nového zákona není filozof, který učí toho, jak žít v lásce a v nějaké harmonii a nějakém míru. Někdy lidi takhle redukují Krista do nějakého filozofa, nějaké všeobecné lásky. Tohle není Ježíš Nového zákona. Když se pojďte do Nového zákona, Ježíš Nového zákona je radikální učitel, který učí lásku, který učí oběť, který učí smrt hříchu a který radikálně zasahuje do světa okolo sebe, který uzdravuje nemocné, který křísí mrtvé, který čistí malomocné, který rozmnožuje jídlo, který přikazuje bouři. Vidíme Ježíše, který dělá zázraky a který je zázračný od začátku do konce. Jeho narození bylo zázračné, jeho zkříšení bylo zázračné. Když vezmete zázraky z Ježíšova života pryč, tak vám prakticky vůbec nic nezbude. Tak je křesťanství dost plytká záležitost. Ale zázraky, to, co Ježíš dělá, to, co vidíme v Evangelii, že dělal, tomu dávali punc toho, že Ježíš je někdo víc než jenom obyčejný učitel. Že je to víc než nějaký filozof, že je to víc než nějaký rabín, je to víc než někdo, kdo má dobrou teologii, je to víc než někdo, kdo má dobré učení. Že je to Boží syn, že je to Mesiáš, že je to někdo, kdo je poslaný od Boha s posláním a s nadpřirozenou silou měnit lidské životy. A to je pro nás důležitá věc. A tento Petr, kterého čteme v tom jeho listu, jeho slova, tak tenhle ten Petr na začátku toho příběhu církve, když církev vznikla, je to popsáno v knize Skutku, to je 5. kniha Nového zákona, on tam říká tyto slova. Ona mluví k tomu davu, když vznikala první církev, který se seběhnul a on jim říká tyto slova. Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazarecký. Tady vidíme, je to důkaz. Bůh vám dokázal, kdo Ježíš je, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. To slovo, jak sami dobře víte, je tam strategicky důležité. Že Petr tady nemluví lidem, kteří slyšeli, že někde daleko chodí nějaký mesiáš a dělá nějaké divučinění. To je náš případ. My jsme nežili v té době, my dneska o tom čteme, ale neviděli jsme to na vlastní oči. Petr tyhle slova říká lidem, kteří viděli Ježíše dělat ty zázraky. Mluví k lidem, kteří na vlastní oči viděli, co Bůh dělá, na vlastní uši se mohli setkat s lidmi, kteří byli uzdraveni Ježíšem. On nemluví někde o nějaké situaci, která se dělá jednou, kdysi dávno, tam daleko na západě. Mluví o něčem, co se dělo před našima očima, co na naše vlastní oči jsme viděli, ušima jsme slyšeli, čeho se naše ruce dotýkaly. My jsme byli svědky toho, co tenhle ten muž Ježíš Kristus udělal. A Petr tady říká, a vy to víte, vy jste to viděli a je to důkaz toho, kým Ježíš je. Je to důkaz jeho identity. Je to důkaz, že je to víc než nějaký učitel lásky, nějaký učitel nějaké teologie, učitel nějakých dobrých mravních zásad. Je to někdo mnohem víc, je to Boží syn, je to Bůh, který přišel v těle. Vy jste viděli zázraky a ty zázraky jsou důkazem, kým Ježíš vlastně je. Později církev se modlila stále za nemocné lidi. A lidi byli uzdravováni. Ale už nikdy neříkala, to uzdravuje ten či onen. Už to nebol Petr, kto uzdravuje. Už to nebol Pavol, kto uzdravuje. Už to nebol Ondřej, kto uzdravuje. Už to neboli tihleti lidé, kteří následovali Krista, že oni uzdravují. Oni neměli žádnou moc. Církev vždycky říkala, uzdravuje Ježíš skrze nás na naši modlitbu, ale on je ten, který dokáže uzdravovat. On má veškerou moc na nebi i na zemi. On je Mesiáš, on je Boží syn a on se může dotknout tvého života. Proč Ježíš vlastně dělal tyto zázraky? Přesně řekl, je to důkaz jeho identity. To byl ten hlavní důvod. A krásně to jde vidět na jednom příkladu, který evangelia popisují. A pokud jste nikdy nečetli evangelia, pokud jste dneska tady třeba poprvé, jsem moc rád mimochodem, pokud jste tady dneska poprvé, tak jste naši speciální hosté. Pokud jste tady třeba podruhé, tak jste jenom o něco méně speciální hosté. My jsme moc rádi, že jste dneska tady. My máme rádi každého, kdo nás navštíví a ať si kdekoliv na své cestě životem, jsi ateista, agnostik, nebo dokonce i věřící. Máme vás všechny rádi. Jsme rádi, že jste tady dneska s námi a společně můžeme objevovat věci, jak to vlastně s Kristem je. To nás baví, proto děláme tuhle tu církev. A pokud jsi ale nikdy nečetl evangelia, já tě chci pozvat tomu, abys to udělal. Aby si spořídil Bibli, a nebo dneska ani nemusíš kupovat, stačí na internetu, v svém mobilu si stáhneš celou aplikaci, můžeš přečíst celou Bibli v mobilu, to je úžasný. A můžeš si přečíst evangelia. Já tě chci pozvat tomu, aby si četl evangelia. Když budeš číst evangelia, soustřed se na to, co tam dělá Ježíš, kdo tam Ježíš je, jak o sobě mluví, on o sobě říká radikální věci. On sobě říká věci, které nás nutí ho přijmout nebo odmítnout, ale nic mezi tím. Ale když se podíváš na to, jak se Ježíš chová k lidem, jaký má přístup k nemocným, to je to, co nás velmi láká, co nás přitahuje. Proto kolem Ježíše vždycky byly lidé, kteří potřebovali pomoc. Takový ti, kteří byli samospravedliví, kteří nemají žádné hříchy a jsou všechno v pohodě, ti se moc Ježíšem nebavili, upřímně. Ti byli daleko od Ježíše. Ale ti, kteří byli ti nejhorší, ti, kteří byli ti největší hříšníci, kteří to o sobě věděli, Ježíš má speciální milost pro hříšníky, kteří ví, že jsou hříšníci. Má mnohem menší milost pro lidi, kteří si myslí, že zas moc velcí hříšníci nejsou. Ale ti, kteří ví, že jsou hříšní, že vevnitř nejsou dobří, Ježíš je miluje, stráví s nima čas, odpouští jim, dotýká se jich. A stejně tak kolem Ježíše neustále byli nemocní lidé, protože věděli, že on uzdravuje. A že chce uzdravovat, že miluje nemocné lidi. Takže jenom se takový příběh, kdy Ježíš s těmi učedníky, a je to popsáno v těch evangeliích, jde okolo slepého člověka, který byl slepý od narození. A tehdejší víra, a pro mnohé lidi dodnes je to základní věroučný model, byla, že ten člověk je nemocný, protože musel existovat nějaký konkrétní důvod. Nějaký konkrétní hřích v jeho životě nebo v životě jeho rodičů. Takový karmistický přístup. Ten člověk je nemocný, protože v minulosti někdo spáchal nějaký zločin, nějaký hřích a proto je to dneska trest za ten hřích. A takže potkají toho nemocného, potkají toho slepého od narození a učeníci začnou tu teologickou debatu. Proč ten člověk vlastně je nemocný? A není to přesně to, co se my někdy ptáme, když jsou lidé nemocní, proč se nás to potkalo, co se stalo, jestli je nějaký skrytý důvod. A přesně tohle učedníci s Ježíšem řeší, jestli je nějaký skrytý důvod, proč ta nemoc přišla. A ptají se Ježíši, ty víš všechno, řekni nám, jak to vlastně je. Je ten člověk nemocný, je ten člověk slepý, protože zřešil on nebo jeho rodiče? A Ježíš jim na to odpovídá velmi prostě jednoduše. Nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Protože ne každá nemoc má konkrétní příčinu. Některé ano. Některé nemoci mají konkrétní příčinu v našem hloupém životním stylu. Upřímně. Některé nemoci se prostě přihodí. Některé nemoci skutečně může být následek hříchu, ale některé vůbec ne. A takže v tomhle případě říká ne. Tam člověk nezřešil ani nezřešil jeho rodiče. A pak řekl, zjev se Boží sláva a uzdravil toho člověka. Což byl úžasný zázrak. Pro Židy, kteří to viděli, to byl tak úžasný zázrak, protože to nebylo normálně, bylo to zvykem, že by člověk, který je od narození slepý, který nikdy neviděl. Protože kdyby náhodou někdy viděl v dětství a pak ztratil zrak, tak se mu to třeba nějak vrátí, tělo má nějaké samolečitelné schopnosti do jisté míry, takže možná bychom věřili, že to je nějaká náhoda. Ale tenhle člověk byl vždycky slepý, nikdy nic neviděl. Byl od narození úplně ve tmě. A Ježíš ho uzdraví a pro Židy to byl velký zázrak. Říkali si, to je úžasná věc. A zbudilo to obrovský ohlas, že tenhle ten slepý od narození najednou vidí. Ale vzbudilo to i negativní ohlas, protože zázrak nikdy není jenom na pozitivní straně. Někdy si lidé říkají, kdybych uviděl zázrak, všichni lidé by uvěřili, kdyby jsme viděli všichni nějaký zázrak, ale to není pravda. Když lidé vidí zázrak, tak je to může přivést k Bohu, nebo je to ještě navíc naštve proti Bohu, protože zázrak sám o sobě nikoho k Bohu nepřivede. A takže když tamhle ten muž najednou prohlédl, tak to zbudilo i negativní ohlas a někteří lidé, kteří nebyli Ježíše možná moc kamarádi, byli proti němu, tak si zavolali toho uzdraveného, zavolali si jeho rodiče a vysychali ho a hledali nějaký důvod, jak to skritizovat. Nemohli popřít, že se stal zázrak, tak hledali nějaké zástupné důvody, proti kterým by byli. Tak jedno to bylo, že to byla sobota, že v sobotu se nemá pracovat, druhý bylo, že možná nějaká ta metoda uzdravování nebyla v pořádku a nakonec je tam takový podivodný příběh. Musíte číst ty evangelia, jsou tam úžasné příběhy. Ten muž, který vlastně nic nikdy neviděl a moc toho nevěděl, nakonec začne poučovat ty učené teology, kteří se s ním hádají, oni popak vyženou. A celý ten příběh má svoji dohru. Ti učení lidé, kteří nemohli popřít zázrak, ale nemohli přijmout ten zázrak. Nemohli ho popřít, ale nemohli ho přijmout. Přicházejí za Ježíšem a říkají mu, jak dlouho, Ježíši, chceš nechávat naše srdce v nejistotě, kdo vlastně jsi. Jestli jsi ten Mesiáš, tak nám to řekni jasně. A Ježíš jim odpoví, já už jsem vám to dávno řekl a vy jste mi nevěřili. A pak říká tyhle ty slova. Skutky, které činím ve jménu svého otce, ty o mě svědčí. Skutky, které činím ve jménu otce, ty o mě svědčí. Protože, když se podíváte na to, co já dělám, tak víte, kdo já jsem. Když se podíváte na to, co já dělám, tak víte, kdo já jsem. A to je první důvod, pro nás strašně důležitý, proč Ježíš uzdravuje nemocné. Protože je to jeho identita. Je to jeho charakter. Když se podíváme na Ježíše, který uzdravuje, tak víme, kdo on je. Protože je to součást jeho poslání. Protože nemoc vždycky byla pro Ježíše nepřítel. Nikdy ne kamarád. A pak ještě druhý důvod, proč Ježíš uzdravuje. Když budete čistý evangelia, tak zjistíte, že Ježíš nikdy neuzdravuje pro show. Víte, někdy lidé si říkají, udělej nějaký zázrak. Udělejte nějaký zázrak, nějaký spektakulární, obrovský, velký zázrak, který bude viditelný pro všechny. Ale Ježíš nikdy neuzdravuje pro pobavení, pro show, jenom protože to někdo chce. Ježíš dokonce si nedělá moc velké iluze, o tom, že lidé za ním jdou jenom proto, že viděli zázrak. Když například nasytil 5 000 lidí, tak říká, jdete za mnou, protože jsem vám dal najíst. Nedělá si moc velké iluze o lidech, proč za ním jdou. Ale Ježíš nedělá zázraky pro show. Ježíš vždycky dělá situační zázraky. To znamená, aby pomohl konkrétnímu člověku v nouzi. Aby pomohl konkrétnímu člověku v nouzi. Ne proto, aby dokázal nějaký velký čin, aby všichni řekli, jo, to je velký čin. Ježíš, mu bylo líto jednotlivců, se kterýma byl, nad kterýma plakal. A proto Ježíš dělal situační zázraky. Proto se modlil za nemocné, konkrétní nemocné, které uzdravoval. A v tom se Ježíš nezměnil. Autoři Nového zákona dokonce říkají, Ježíš je stejný včera dnes i na věky. Ježíš stále miluje lidi. Ježíš tebe stále miluje. A stále ti chce pomoct. Stále má srdce pro tebe. Stále jeho srdce pláče nad tvým trápením. Stále je rozhorlený nad zlem. Stále ho trápí tvůj hřích. Stále Ježíš chce změnit tvůj život skrz naskrz. Ale Ježíš se tě chce také dotknout, stále tě miluje. Stále ho jímá lítost nad tvým stavem. Ježíš se nezměnil, je stále stejný včera, dnes i na věky. To je super. Ale Ježíš neuzdravil úplně všechny. A to je to, co nás mate. Ježíš neuzdravil úplně všechny. Ani v evangeliích nevidíme, že by uzdravil úplně všechny. Někdy Ježíš odešel od lidí, kteří za ním přišli pro modlitbu a odešel pryč, šel prostě jinam. Jindy Ježíš přichází na místo, kde je spoustu nemocných lidí a jde ke konkrétnímu člověku, kterého uzdraví, ale ten zbytek neuzdravil a odchází pryč s tím uzdraveným. A to je otázka, která nás mate. A to je otázka, na kterou se dneska díváme. Jak to, že Ježíš jakoby si vybírá, koho uzdraví a koho ne? A tady nás napadají pochybnosti. Co když je to kvůli tomu, že Bůh má pro můj život nějaký jiný plán? Co když je to proto, že Bůh mě vlastně nechce uzdravit, protože tady je jádro našeho problému. Většina křesťanů, většina věřících v Boha nemá problém s tím uvědomit si, že Bůh může uzdravit kohokoliv, protože Bůh je Bůh a Bůh může udělat, co chce. S tím většina z nás nemá problém, že Bůh může. To, s tím máme problém, nebo co je tou naší otázkou, co je tím naším otazníkem, co nás trápí, je, jestli Bůh chce. Ne jestli Bůh může, ale jestli Bůh chce. Jestli Bůh doopravdy chce. Když se podíváte do evangelií, zjistíte, že lidé, kteří se pohybovali okolo Ježíše, měli úplně obracený problém. Oni vůbec nepochybovali o tom, že Ježíš chce. Protože oni viděli, jaký Ježíš je. Oni viděli jeho charakter. Oni viděli jeho zájem o lidi. Oni viděli jeho lásku. Oni nepochybovali, že chce, ale nevěděli, jestli může. Takže se často ptal Ježíše, můžeš li mi pomoct, tak mi pomoct. A Ježíš jim říká, všechno je možné tomu, kdo věří v Boha. Ale nepochybovali o jeho ochotě. My dneska jsme v úplně obrácené situaci. Věříme, že může, ale nejsme si jistí, jestli chce. V Novém zákoně je pouze jeden jediný případ v evangelii, kdy se někdo Ježíše ptá, chceš mě uzdravit? Jenom jeden jediný. Bo to jeden malomocný, který přichází za Ježíšem a Ježíš se ptá, co chceš, abych pro tebe udělal. A on mu říká, pane, chceš-li mě očistit? Chceš-li, můžeš mě očistit? On stáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď očištěn. A hned od něho malomocenství odešlo. Tohle je jediný příběh v evangeliích, kde se někdo Ježíše ptá, chceš-li? Opravdu chceš? A Ježíš říká, chci. To je jediný příběh. A proč je pro nás tak důležitý tenhle jediný příběh o tom, že Ježíš chce? Protože naše teologie, to, jak vnímáme Boha, naše učení, náš postoj k Bohu musí být formován ne nánosy různých knih a všech různých zážitků všech jiných lidí, ale tím, co říká Ježíš. A Ježíš říká, já chci. Já chci. Lidé, kteří říkají, možná si Bůh používá nemoc, aby mě něco naučil, jsou často pozoruhodně nekonzistentní, protože proti těm nemocem používají léky. Pokud by nemoc byla Boží vůle pro tvůj život, pokud jsi přesvědčený, že Bůh má záměr s tvojí nemocí, aby tě něčemu naučil, aby tě dostal na nějaké místo, tak přestan brát i léky. To je moc radikální, že jo? Ale pokud věříš, že Bůh tě chce uzdravit, pokud věříš, že je uzdravení možné, tak pak se budeš léčit jak léky, tak se budeš léčit modlitbou. Budeš hledat jak Boha v modlitbě, tak nebudeš mít problém s léky, protože všechno to bojuje proti nemoci, která vždycky je nepřítelem. Pokud je na Ježíši něco radikálního, je, co se týká nemocí, je to, že on byl vždycky proti. Ježíš nikdy nebyl pro nemoc, tak koho pán miluje, toho křížkem postihuje. Ježíš nikdy nic takového neřekl. Ježíš byl vždycky proti. Když potká nemocného a ten se ho zeptá, chceš li? Ježíš říká, chci. Když se ho zeptá, můžeš? Ježíš řekl, jestli věříš, že můžu, tak ano. Ježíšova odpověď byla nikdy ne, tak možná má Bůh pro tebe nějaký zvláštní plán. Já budu ještě radikálnější. Pokud by Bůh měl zájem, aby jsi byl nemocný, aby tě něco naučil, aby tvůj charakter byl lepší, zdravější a prostě takový zbožnější. Proč bychom se neměli modlit za více nemocí? Co kdybychom dneska se modlili za všechny, kteří jsou tady v sále? Pane Bože, prosím tě to, aby nás zranilo každou nemocí, na kterou si vzpomeneš. Od hlavy až patě, pokryj nás vředy. Tohle v církvi nikdy neuslyšíte, protože to skoro zní jako rouhání. Že jo? Proč to zní jako rouhání? Protože ve starém zákoně jedno z Božích jmen, které Bůh zjevuje sám o sobě, je já jsem Bůh, který tě uzdravuje. V hebrejštině Jehova Rafa. Bůh, který uzdravuje, to je moje jméno. Já jsem Bůh, který uzdravuje. Přichází ke mně pro uzdravení, ne pro nemoc. Já jsem Bůh, který uzdravuje, to je moje jméno, to je moje identita, to je to, kým jsem já. A proto nám to připadá až skoro rouhání říct, pojďme se v církvi modlit za to, aby všichni byli nemocní. Protože Bůh je, který uzdravuje. Bůh je ten, který uzdravuje. Se pláme na Ježíše v Novém zákoně, na jeho příklad, tak vidíme Ježíše, který uzdravuje, který se dotýká nemocných lidí, který je vždycky, vždycky proti nemoci. Se podíváme na to, jak Ježíš se choval vůči nemocným. Vždycky se dokázal vcítit do situace s nemocným. Plakal s nimi, byl s nimi. Malomocní, o kterých to byla velká skupina lidí v tehdejší době, kteří neměli žádné léky a kteří ztratili ten cit v těle a proto se jim tělo pak začalo rozpadat, protože si různě ubližovali. A ta nemoc se přenášela dotekem, proto malomocní chodili po ulici, kdykoliv viděli, že někdo jde proti ním, tak zdaleka museli křičet, malomocný, malomocný, aby se ten člověk vyhnul a nenakazil se sám. Byla to izolovaná nemoc, nemoc, která znamená, že nikdo se s těma lidma nikdy přátelsky nebavil, jenom jiní malomocní. Tak Ježíš přichází k malomocným a dotýká se jich bez strachu, že onemocním, protože Ježíš je přece pánem života. Ježíš je život sám, dotýká se malomocných, dotýká se těch, kteří byli nedotknutelní, protože Ježíš očišťuje malomocné, protože jeho charakter je vždycky, já jsem s tebou na té lodi, kde trpíš, já ti chci pomoct. Ježíš nikdy nespoléhá, to je další taková věc, že Ježíš nikdy nepředpokládá, že udělá pro tebe něco, co sám nechceš. Proto se často nemocných Ježíš ptá, co chceš, abych pro tebe udělal? A zase to takové na první pohled nelogická otázka, když jestli ten člověk je nemocný, tak už tě chce uzdravení, ale to není vždycky pravda. Jednak Ježíš tím dává tomu člověku jistou úctu, respekt, že ten člověk musí říct, co vlastně chce, ale také to není vždycky pravda ani v dnešní době. V dnešní době jsou lidé, kteří si volí raději věci, které, jako výhody, které mají s tím, že jsou nemocní, než uzdravení. Možná si říkáte, to není možné, tomu já nevěřím. Dávno byli lidé, kteří prosili o uzdravení, ale zároveň brali invalidní důchod na svoji nemoc a řekli mi, jestli bych se mohl modlit za to, aby jim zůstal invalidní důchod. To jsou protichůdné modlitby. Se nemůžeš modlit za uzdravení a za invalidní důchod, že? Takže já jsem se těch lidí ptal, co chceš teda víc? Invalidní důchod nebo uzdravení? A musím říct, že ten člověk si vybral invalidní důchod. Proto se Ježíš ptá, co chceš, abych pro tebe udělal. Protože to není vždycky tak jednoznačné. Někdy lidé chtějí bezpečí, než aby udělali odvážný krok ve víře. Proto se Ježíš ptá lidí, co vlastně chceš, abych pro tebe udělal. A paradoxně Ježíš má zvláštní přístup, když mluvíme o víře. Ježíš, když za ním někdo přišel s vírou, že ho Bůh uzdraví, Ježíš to vždycky velmi ocenil. Ocenil člověka s vírou. Řekl, to je člověk, který přišel s vírou, to je ten ocenil člověka, který byl třeba úplně nevěřící. Protože za Ježíšem chodili třeba i římští setníkové, kteří byli úplně nevěřící v Boha. A přišli za ním a přišli s vírou a Ježíš oceňuje jejich víru. Ježíš oceňuje víru lidí, kteří přicházejí pro modlitbu. Ale zároveň nevytýká nedostatek víry těm, kteří ji mají málo. To je zvláštní. Ježíš vytýká nedostatek víry těm, kteří se modlí za nemocné. Svým učedníkům často nadával. Vy jste taková malověrná banda. Jak dlouho vás mám ještě snášet? Tohle jim Ježíš dopravdy říká, že musíte číst evangelie, to tam všechno napsané. Ježíš nadává svým učedníkům, že mají málo víry. Ježíš debatuje o tom, že někde nemohou udělat nějaké zázraky, protože tam bylo málo víry. Ale přímo nemocnému nevidíme jediný případ, že by Ježíš řekl přímo nemocnému, já tě nemůžu uzdravit, čeče, protože seš malověrný. To je zvláštní přístup. Ježíš oceňuje víru a zároveň nikdy nevyčítá málo víry, protože to je totiž velmi levný přístup, který my někdy máme. Že se modlíme za někoho a nic nevidíme, že se něco stane, tak řekneme, asi málo věříš. Ale Ježíš vytýká málo víry víc těm, kteří se modlí, než těm, kteří pro modlitbu přicházejí. A to je úžasná věc pro nás dneska, že my můžeme přicházet k Bohu v modlitbě a prosit ho o uzdravení, prosit ho, aby se dotknul našich životů. A možná si řekneš, dobře, a to furt nevysvětluje, proč někteří jsou uzdraveni a někteří nejsou. Tenhle ten svět, my jsme si řekli v sérii Tváře zla, je zlý svět. A my můžeme znát Boží charakter, ale v zákulisí tohle světa zuří válka mezi ďáblem a mezi božími anděly. A my jsme někdy z obětí téhle války. My někdy nevidíme, co se děje v zákulisí, vidíme jenom to, co vidíme fyzickýma očima. A modlitba je způsob, jak můžeme ovlivnit to, aby se Boží vůle stala na téhle zemi, tak jak ji Bůh zamýšlí. Protože kdyby Boží vůle se na téhle zemi už dělá, tak jak Bůh ji zamýšlí, proč by nás Ježíš žádal v té slavné modlitbě, abychom se modlili, ať se stane tvoje vůle na zemi, tak jak je v nebi. Pokud nás Ježíš žádá, abychom se přímo modlili za jeho vůli na téhle zemi, tak je to proto, že na téhle zemi Bůh, pokud stvořil svět, ve kterém jsou svobodné bytosti, svobodní lidé a svobodní anděle, nutně stvořil svět, ve kterém svobodné bytosti se mají možnost rozhodnout proti němu, odmítnout ho a dělat zlo. To je svět, který má svoje výhody i nevýhody. Bůh mohl stvořit svět, kde by všichni byli dobří a všichni by milovali Boha, ale byl by to svět bez možnosti svobodné volby. Pokud Bůh stvořil svět se svobodnou volbou, dal i možnost vzniku téhleté války, ve které my jsme. Ale nám zároveň dává privilegium modlit se a ovlivňovat tenhle svět modlitbou, protože modlitba uvolňuje Boží moc na tenhle ten svět. Dá nám svět, ve kterém nás on ovlivňuje, ale ve kterém nám dovoluje, abychom my ovlivnili jeho svojí modlitbou. A to je důvod, proč se modlíme. My se nemodlíme proto, že Bůh všechno má pod kontrolou a všechno rozhodl a my mu to jenom připomínáme. My se modlíme jako partneři s Bohem, abychom prolomili jeho vůli na tuhle zem a abychom ho někdy ovlivnili naším modlitbou. To je svět, který on stvořil a kde ti dává jako člověku, který věří v Ježíše, obrovskou příležitost tenhle ten svět změnit. Proto modlitba je mnohem důležitější, než si většina z nás myslí. Modlitba někdy ale nemusí být vyslyšena právě z důvodu téhleté války. A tady je několik konkrétních případů, proč někdy na první pohled modlitby nejsou vyslyšené. Neostatek víry. Ať už toho, kdo se modlí, nebo toho, kdo se modlí za lidi, nebo toho, kdo přichází k Bohu. Na jednom místě novém zákoně napsáno, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že on je a odměňuje se těm, kteří ho hledají. Víra je způsob, jak přicházíš k Bohu. Za chviličku, když se budeme modlit za nemocné lidi, tady na tomhletom místě. Tak to, že ty přijdeš s vírou pro modlitbu, už je samotný akt víry. Ale si řekneš, tomu nevěřím. To je jeden z důvodů, proč někdy nemáme nic. Protože nevěříme, že Bůh by vůbec něco pro nás udělat chtěl nebo mohl. Další takový důvod je vytrvalost v modlitbě. My si někdy myslíme, že modlitba je jako magická formulka, že něco vyškneme a tím se to zhmotní. To je magie, to není křesťanství, to nemá nic společného s vírou v Boha. To je boha pustá, právě slova smyslu, boha pustá magie. Modlitba, tak jak ji popisuje Nový zákon, je práce. Je to duchovní práce. A zkuste si to představit takhle. Zkuste si představit, že je tady hromada kamení, různě velkých. Některé kameny můžu jenom vezmu ho do ruky, jenom ho hodím na druhou stranu. Ale některé kameny budou tak těžké, že mi to zabere práci ho zvednout a odnes někam jinam. Modlitba je duchovní práce. Některé modlitby, některé věci, které se modlíme, jsou tak lehké, že to jenom hodíš a máš to hned, ale některé modlitby vyžadují vytrvalost modlitbě, protože je to práce. Chce to čas, aby se zmodlil. Nestačí říct Bohu jednou, Bože, udělej něco pro mě a jestli to neuděláš, tak to bude pro mě znamení, že to nechceš. Je to práce. Stejně tak je důležité někdy mít víc lidí, kteří se modlí s tebou. Protože některé kameny jsou tak těžké, že je neuzvedneš sám a potřebuješ jiné lidi, kteří ti pomůžou ten kámen přenést jinam. Je to práce. A modlitbě potřebuješ někdy jiné lidi okolo sebe, kteří se modlí s tebou. To je důvod, proč my pozbuzujeme lidi, aby přicházeli třeba po zhromáždění pro modlitbu. Ne protože si myslíme, že máme nějakou moc magickou, aby jsme něco vyřešili v tom životě. Ty se můžeš modlit sám za sebe, nepotřebuješ tomu nás. Ale věříme, že když se společně s více lidma zhodneme na něčem a modlíme se spolu, je to práce, kdy pomáháme ten těžký kámen přenést. Potřebuješ tudíž vytrvalost, potřebuješ jiné lidi, potřebuješ věřit, že Bůh to může a chce udělat, že to vlastně doopravdy chceš. A je tady stále ta bitva, protože některé kameny ještě navíc ďábel drží u země, aby se nemohl uzvednout. Je to bitva, proto některé modlitby trvají hodně dlouho. Ale stejně to potřebuješ udělat. A někdy ve výjimečných situacích Bůh bude mít konkrétní odpověď pro tebe, že tě neuzdraví z nějakého důvodu. Může se to stát, protože Bůh může chápat souvislosti, o kterých my nevíme v našem životě. A máme takový příklad v Novém zákoně, kdy apoštol Pavel, což byl jeden z těch nejúžasnějších křesťanů, měl ve svém těle jistý osten, který mu tam dal ďábel. To nebyl boží dar, bylo to ďáblův osten, který ho srážil neustále k zemi. A Pavel říká, že se modlil k Bohu třikrát. Modlil se k Bohu opakovaně, ať ho Bůh zbaví toho ostnu. A Bůh mu řekl, máš hodně mé milosti, kterou ti dávám. ale ten osteň ti nechám, aby ses nepovyšoval, že máš problém s pýchou. A Pavel říká, takže já to přijímám, protože mám jeho sílu, mám jeho milost zvládnout tenhle ten osteň. A my někdy ale, když čteme takovýhle příběh, tak jsme v pokušení to všechno zúžit a řekneme si, aha, tak já jsem se pomodlil jednou a nic se nestalo, asi Bůh chce mě něco naučit a chce, abych mi ten osten, můj osten zůstal v mém životě, v mém těle, jako nějaké upomenutí nebo nějaká věc. Ale když se podíváte ještě jednou na ten příběh, který tam Pavel popisuje, je to napsáno 12. kapitole, tak on tam říká doslovně, já jsem se modlil opakovaně, protože jednu věc měl Ježíšovi následovníci společnou. Oni se nesmířili se statusem quo. Oni se nesmířili s tím, že něco jednou je, tak to tak bude navždy. Pavel se nesmířil s tím, že je nemocný. Pavel neřekl, no tak jo, tak pan dá, pan vzal, jeho jméno pochválno. Pavel se tím nesmířil. Pavel žádal aktivně Boha. Bože, zbav mě toho. Pavel si chodil pro modlitbu. Pavel chtěl být uzdravený. Pavel nechtěl být nemocný. Pavel chtěl zažít Boží zázrak. A Bůh mu jasně řekl, proč ne. A to je věc, které já tě chci dneska pozbudit. Když se budeme modlit za uzdravení, já tě chci pozbudit, abys měl stejný postoj, jako měl apoštol Pavel. Aby se zmodlil, dokud tě Bůh neuzdraví, aby si schodil po modlitbu, kýdně každou neděli, kýdně každý den, dokud tě Bůh neuzdraví, nebo dokud ti jasně neřekne, proč ne. A dokud ti neřekne, proč ne, tak máš stále právo, privilegium, přicházet ke Kristu, který uzdravuje nemocné. Ke Kristu, který, když se ho někdo zeptá, chceš-li mě uzdravit, tak odpovídá, já chci. To je moje srdce. Boží obecná vůle pro každého člověka je být zdravý. A jednoho dne budeš žít ve světě, kde nebude žádné utrpení, žádná nemoc, žádná bolest, kde Bůh setře každou slzu z očí. Ale než budeme na tomhletom světě, dokud jsme v téhleté válce, která zuří v zákulisí našeho světa, tak máme privilegium, máme právo a máme možnost přicházet ke Kristu a žádat ho, aby se dotknul našich těl, aby nás uzdravil, protože on je Bůh, který uzdravuje, on je Bůh, který má o tebe zájem, on je Bůh, který tě miluje víc, než ty si vůbec dokážeš představit. A my budeme teď zpívat píseň na závěr tohle setkání a během té písně několik našich vedoucích a několik našich lidí se postaví tady doprostřed otočení k vám před pódium. A já vás chci poprosit o to, pokud chceš dneska, abychom se modlili za tebe, za tvoje uzdravení. Minulý týden jsem dával výzvu pro ty, kteří chtějí prožít odpuštění hříchu a několik lidí si přišlo pro modlitbu. Pokud dneska chceš, abychom se modlili za tebe, aby si prožil uzdravení, tak pak já tě chci poprosit o to, aby během téhleté písně a pak po skončení té písně budou ještě kapela hrát instrumentálně, aby si přišel k těm lidem, kteří tady budou uprostřed a vpředu, aby si přišel k ním a řekl jim, za co chceš, abychom se modlili. Za jaký konkrétní problém, co chceš, aby pro tebe Ježíš udělal. A oni na tebe vloží ruce a budou se na tebe modlit. Budou se modlit k Ježíši Kristu, jehož charakter je, že on chce se dotknout tvého těla. Budou se modlit za tebe s vírou, že Bůh se tě dneska dotkne. Kdo ví, možná dnes je tvůj den. Možná ten kámen bude lehký. Možná bude těžší a budeš muset přijít znovu a znovu. Ale možná ten kámen bude lehký. Možná je dnes tvůj den, když si přijdeš pro modlitbu. Vás ostatní, kteří pro modlitbu si nebudete chtít přijít během toho, co skončíme, toho setkání, tak si poprosit, aby když skončíme tu píseň, abyste se odebrali do předsály, tam máme pro vás občerstvení, můžete se tam bavit, můžete mít spolu dobrý čas, to je všechno fajn, ale prosím, aby pokud chcete, proměňme dneska odpoledne, nebo dopoledne ještě pořád, proměňme dneska tohleto kino v kapli. V kapli, ve které přicházíme k Bohu, který nám dává život a který nám dává život v plnosti s odvahou a modlitbou a prosbou, aby se dotknul našeho těla, tak jako uzdravil našeho ducha, tak jako odpustil naše hříchy, aby se dotknul i našeho těla. Můžeš přijít k němu a je jedno, kde jsi na své cestě za Bohem. Pokud věříš, že se on může dotknout tvého těla, můžeš si přijít pro modlitbu a my si za tebe velmi, velmi rádi budeme modlit. Můžu já poprosit, abychom se teď všichni postavili. Já se pomodlím velmi krátce na závěr, pak zaspíváme píseň a už během té písně prosím, abyste přicházeli, si pomodlím. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že autor knihy Židům říká, ty jsi stále stejný včera i dnes i na věky. Když se díváme do evangelii, vidíme někoho, kdo má zájem o lidi, někoho, kdo miluje lidi, kdo se dotýká jejich těl. Ne proto jenom, aby něco dokázal, to bylo důležitá součást, proč si uzdravoval, ale také proto, že ti je líto těch, kteří se trápí, kteří trpí. A ty jsi stále stejný i dnes. A my věříme, že dneska se budeš dotýkat našich těl. S nemocema, o kterých víme, a které potřebujeme, aby se z nich dotknul. Tak když se budeme teď modlit, při té písni i pak, já se modlím o to, abychom přicházeli s vírou, že ty jsi Bůh, který chce. Že ty jsi Bůh, který uzdravuje.